Dobrý deň, vítam vás pri relácii Hyde Park. Dnes je našou témou návrh novej maďarskej ústavy a o tejto téme sa budeme rozprávať s politikmi a mojim kolegom. Naše pozvanie prijali Radoslav Procházka, Ondrej Dostál. Páni sú členmi ústavnoprávneho výboru. Pán Procházka je predsedom výboru, Ondrej je členom. Rado Procházka je z KDH, Ondrej z OKS a diskutovať bude s nami aj Jožko Majchrák z Týždňa. Vítajte. Prvou témou je teda maďarská ústava. V Maďarsku Viktor Orbán a Fidesz predložili návrh, pomerne obsiahly návrh ústavy. Je to veľmi zaujímavé čítanie. O tejto téme sa zatiaľ na Slovensku pri veľmi nediskutuje, ten samotný text sa nerozoberá, tak mohli by sme sa na trošku bližšie pozrieť. Tá ústava začína zaujímavé už od prvej vety. Preambula sa otvára takým motom Bože, požehnaj Maďarov a preambula končí motom Nech je mier, sloboda a porozumenie. Ja zacitujem kúsok aj z tej preambuly, aby sme približili ten text. Začína sa takto. My, príslušníci maďarského národa, na začiatku nového tisícročia so zodpovednosťou za všetkých Maďarov vyhlasujeme následovné. Sme hrdí na to, že náš kráľ svätý Štefán pred 1000 rokmi položil maďarský štát na pevné základy a z našej domoviny vytvoril súčasť kresťanskej Európy. Sme hrdí na našich predkov, ktorí bojovali za zachovanie, slobodu a nezávislosť našej krajiny. Text pokračuje ďalej a končí sa. Veríme v spoločne vytváranú budúcnosť a v zanietenosť mladých generácií. Veríme, že naše deti a vnúci svojim nadaním, vytrvalosťou a duchovnou silou opäť urobia Maďarsko veľkým. Náš základný zákon je základom nášho právneho poriadku, je zmluvou medzi Maďarmi minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Živým rámcom, ktorý vyjadruje vôľu národa a tú formu, v ktorej chceme žiť. Pomerne neuveriteľné slovo na začiatku tejto druhej dekády nového storočia. Nie je slovenská Mečiarova ústava s Mečiarovou preambulou modernejším textom ako to, čo som práve prečítal? Rado.
No, nemyslím si, že modernosť je jediná kvalita, jediná vlastnosť, ktoré by sme sa mali kláňať a posudzovať preambuly ústavy podľa nejakých amorfných kritérií modernosti. Mne príde úplne náležité. Čiže myslím si, že tá preambula svojim tónom aj svojim obsahom zodpovedá jednak Orbánovu politickému úsiliu a jednak takému nejakému, aspoň ja to tak vnímam ako laik, outsider, nejakému novo sa tvoriacej sociálno-psychologickej a kultúrnej identite Maďarska. Je to starý národ, ktorý si zaslúži náš rešpekt a aj z toho dôvodu aj našu obozretnosť. Nie som úplne komfortný s tým, že vlastne sa bavíme o akte, v úplne zvrchovanom akte susedného národa, ale zároveň súhlasím s tebou, Jaro, v tom, že je to vec, o ktorej by sme možno aj na Slovensku mohli nejakým slušným a kultivovaným spôsobom hovoriť, z toho, že by sme komukoľvek mali dávať lekcie alebo nehodali kritizovať. Mne v tej už by som len povedal to, čo som povedal pred chvíľou. Zdá sa mi, že tá preambula zodpovedá tým vektorom politického aj kultúrneho úsilia, ktoré sa Orbán nazýva revolúciou a je potom vecou reflexie tohto sociálno-psychologického zázemia v konkrétnych právnych nástrojoch. To je vec, kde možno budeme musieť trochu sledovať aj to, ako sa to dotýka nás.
Na tom, že vyjadrovať sa k dokumentu susedného štátu, sa zhodneme, že to je najmä maďarská vec, ale predsa tá ústava a to, čo sa tam deje, sa dotýka priamo aj nás, hneď sa k tomu dostaneme, ale ešte predtým, Ondrej, ty si svojho času zastavil ratifikáciu Európskej ústavy na Slovensku a tam bola tiež veľká diskusia o preambule. Čo je toto za dokument?
No, tá ratifikácia sa nás bezprostredne týkala, pretože sme súčasťou Európskej únie a súčasťou Maďarska nie sme. A napriek tomu súhlasím, že môžeme o tom diskutovať, to nie je zasahovanie do vnútorných záležitostí, akurát som trochu skeptický k tej myšlienke, že môžeme nejako slušne a pokojne diskutovať o niečom, čo sa týka Maďarska a Maďarov, pretože práve teraz máme za sebou druhý deň diskusie o zákone o používaní jazykov menšín, ktorý sa dotýka maďarskej menšiny na Slovensku a ja som spravil aj k tomu zákonu a teda neviem si veľmi predstaviť v širšom kruhu slušnú a pokojnú diskusiu o čomkoľvek, čo sa týka Maďarov na Slovensku. Ale k tej preambule, z môjho pohľadu je ten text značne patetický. V tomto ohľade si myslím, že asi ešte patetickejší ako preambula slovenskej ústavy. Ja nie som priaznivcom nejakého príliš veľkého pátosu tohto typu. Na druhej strane problém preambuly slovenskej ústavy je ten, že som hovoril o stáročných zápasoch, o vlastnú štátnosť, čo teda je mýtus, ktorý nemá nejakú oporu v realite. Neviem, či v tej preambule pripravovanej maďarskej ústavy je niečo, čo by nezodpovedalo historickej realite, alebo ale teda sú tam veci, ktoré sú možno nafukované a ktoré sú podávané príliš pateticky, ale myslím, že som tam nenašiel takúto, nech sa teda znači, historická lož, ale nazvime to teda mýtus, ktorý vidím v slovenskej ústave.
Prepač, Jare, mne sa nezdá, že by bol rozpor našej preambuly z realitou bol akokoľvek výraznejšie ako táto preambula. Do preambul jednoducho z povahy veci nejaké také tie samochválne mýty a patetické, mobilizačné vety patria, veď na to ten dokument slúži a už vôbec by som nenazýval stáročný zápas Slovákov o svoju štátnosť historickou šou. To si myslím, že je náležité. My nevieme, aké podoby ten zápas mohol mať a nejako by som tu našu preambulu, či už v komparácii s touto, alebo per se, nezhadzoval.
Poďme k tej maďarskej ústavy. Česi nám kedysi po rozdelení federácii zobrali vlajku, prišli sme o spoločný symbol, teraz prichádzame, Maďari považujú svetoštefanskú korunu za maďarský symbol, čiže prichádzame o ďalší symbol. Jožko, čo hovorí preambula o dianí v Maďarsku?
Ja keď som to čítal, túto preambulu, tak mňa sa tam vynorila, teda mňa napadla jedna vec, že na Slovensku tak často zaznievalo o tom, že Slováci máme sklon romantizovať a mytologizovať svoje dejiny, že to často súvisí s tým, že nemáme dlhú tradíciu vlastnej štátnosti a podobne, tak akože podobný trend som našiel aj v tejto preambule. Tu sú niektoré veci, ktoré podľa mňa sa dajú nazvať mytologizovaním dejín, aj podľa mňa nie sú celkom historicky korektné, keď sa to oni tvrdia. To nájdem, že Svätý Štefan pred 1000 rokmi položil základy maďarského štátu, tak to myslím si, že nie je celkom historicky pravda. Uhorsko nebolo maďarským štátom v tej dobe, bolo mnohonárodnostným štátom. Čiže táto jedna vec ma pritom napadla, lebo ako tá preambula tej ústavy, ja si myslím, že keby Lajos Kossuth v roku 1848 dostal možnosť napísať preambulu ústavy maďarskej, tak by bola veľmi podobná. Čiže vlastne toto ma napadlo v súvislosti s preambulou. A jedna vec, ktorú som nevedel celkom zodpovedať, keďže ja nie som ústavný právnik, ale je tu vlastne... Je tu v článku D je taká veta, že Maďarsko vedené myšlienkou jednotného maďarského národa nesie zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc. Neviem túto formuláciu celkom vyhodnotiť, lebo ona ako mne, ako lajkovi ponúka rôzne interpretácie. Možné, zdá sa mi, akože dosť nejasná, takže neviem, to je možno na diskusiu.
To som aj spomínal, že tá reflexia toho, čo je na úrovni nejakých proklamácií do konkrétnych právnych nástrojov, niečo, čo nás bude musieť zaujímať, lebo môže to mať, tak ako hovoril aj pán Maťa, tak rôzne vektory vývoja, môže to zase v polohe proklamatívne, ale môže sa to naozaj pretaviť do právnych nástrojov, ktorých efekty budeme cítiť bezprostredne.
K tomu hneď chcem prejsť, lebo to je praktický problém. Vlastne po tej preambule sú časti označené jednotlivými písmenami a tam sa okrem toho citátu, čo povedal kolega, o zodpovednosti, že maďarský národ nesie zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc, sa v ďalších článkoch píše aj nasledovne. Podľa článku G, narodením sa, hovorí sa to o zisku maďarského občianstva a pripúšťajú sa tu aj iné než štandardné spôsoby nadobudnutia maďarského občianstva. Súčasne sa hovorí o tom, že Maďarsko chráni svojich občanov. V ďalšom článku 21 sa hovorí, že každý plnoletý maďarský občan má právo na to, aby volil a aby bol volený vo voľbách. A sú tam vymenované všetky voľby od samosprávy až po Európsky parlament. článok 25 hovorí, že každý maďarský štátny občan má právo na to, aby ho počas pobytu v zahraničí Maďarsko chránil. Článok 29 hovorí, že maďarský občan je povinný brániť svoju vlast a Maďarsko udržuje systém dobrovoľných záloh obrany vlasti. Čiže je tu vo viacerých článkoch taký systém, taký katalóg výhod vyjazdujúcich sa na maďarské občianstvo, pričom dnes vieme, aj podľa toho, čo dnes píšu noviny, že pre Orbána je uzavretá už aj téma toho volebného práva pre Maďarov žijúcich v zahraničí. A tu sa priamo hovorí o tom, môžeme odvodiť, že Mikloš Duraj alebo Jozef Berény nebudú môcť iba voliť, ale budú môcť byť aj volení, čo nás vedie teda k celej spleti zaujímavých otázok. Má to obdobu niekde v civilizovanom svete?
Ja o tom neviem, že by to malo obdobu, že vlastne osoba, ktorá vedie politickú stranu, napríklad na Slovensku, sa môže úplne reálne stať poslancom zákonodárneho a ústavodárneho zboru iného štátu. A to je jeden z faktorov, ktorý mňa motivoval k tomu postoju, ktorý som zaujal v otázke dvojitého občanstva, sa k tomu nechcem vrácať. Ale zoberte si ešte, čo tam nie je, nechcem malovať čertom na stenu, ale keď je tam aktívne a pasívne volebné právo slovenských Maďarov, ktorí budú aj maďarskými Maďarmi v prípade, že by prešlo to dvojité občianstvo, tak ja si viem predstaviť také narysovanie volebných obvodov, ktoré bude presahovať aj na naše územie, že napríklad časť slovenského územia bude volebný obvod pre voľby do štátnych orgánov Maďarskej republiky. A to je aj zo symbolického, aj z praktického hľadiska extrémne riziková záležitosť.
V Európskej únie, myslím, jeden prípad Írsko má v senáte členov, ktorí sú zástupcami Severného Írska a sú kooptovaní prezidentom do senátu, ale teda nikto ich nevolí. A je to, je ich maličko, je ich iba 5 a je to symbolická vec, ale je to nárok, je to prejav toho nároku na Severné Írsko, že Írska ústava hovorí, že územím Írska je Írsky ostrov. Nečelíme tu snahe o niečo podobné? V tomto, nie je to nebezpečné pre Slovensko, Andrej?
Je to v každom prípade neštandardné. Ja niecelkom súhlasím s tým, čo spovedal na začiatku, že je tam v tej ústave zadefinovaný nejaký neštandardný spôsob získavania štátneho občianstva Maďarskej republiky. Tam sa iba hovorí, že ústavným zákonom je možné definovať aj iné prípady. Umožňuje to, ale teda to nevylučuje teoreticky ani naša ústava, aby keby sme tu mali vládu, ktorá by niečo podobne chcela schváliť. Čiže nič neštandardné vo vzťahu k získavaniu občianstva tam v tom návrhu ústavy nie je. Neštandardný je ten súčasný maďarský zákon, na tom sa zhodneme, ale to sa netýka priamo tej ústavy. A samozrejme, že z toho bude problém, pokiaľ by v nejakom masovom meritku občania susedných krajín sa stali občanmi Maďarskej republiky a uplatňovali si volebné právo, tak v tých krajinách a aj vzťahov medzi susednými krajinami Maďarska a Maďarskom to nutne bude vyvolávať problém.
Tvoj kolega, František Šebe, je predseda zahraničného výboru Národnej rady. On povedal, že je to zlý nápad, to čo presadzuje Orbán, kritizuje Orbána za to. Prečo však táto koalícia, Slovenský parlament, zahraničný výbor nekoná? Tu je predložený návrh ústavy, ktorý sa týka aj časti našich občanov. Nesie v sebe pomerne veľký potenciál napätia, vytvárania ďalšieho napätia. Tá ústava má byť do Veľkej noci schválená, alebo na Veľkú noc schválená. Prečo nekoná naša koalícia?
Neviem, aké oprávnenie by mohol mať zahraničný výbor konať v takejto veci. Maďarský parlament si príjme ústavu, akú uzná za vhodnú. Nič na tom by nezmenila prípadná aktivita. To by mohla aj Národná rada prijať nejakú deklaráciu, ale toto je vec, ktorá sa týka usporiadania maďarského štátu.
No, týka sa aj našich občanov.
Týka sa aj našich občanov, ale nemáme žiadnu možnosť vstúpiť do legislatívneho procesu v Maďarskej republike.
No, ale
máme k dispozícii tie nástroje, ktoré máme, a to bola tá reakcia. Ja som preto nesúhlasil s úplnou rezignáciou slovenského parlamentu na ten Orbánov zákon, lebo keď hovorí Ondrej, že nemáme možnosť vstúpiť do legislatívneho procesu, s tým úplne súhlasím, ale potom teda využijeme nástroje, ktoré má zvrchovaný zákonodárny zbor Slovenskej republiky, a to k tomu proste smerovalo to úsilie, ktoré nakoniec viedlo do toho vnútorného konfliktu v rámci koalície, keď nás 5 z koalície, dnes už sme z tých 5 len 4 oficiálne súčasťou koalície, sme 5 sa snažili o využitie tých nástrojov spôsobom, ktorom si myslíme, že je aspoň minimum, čo Slovenská republika môže pre prevencie v ochrane svojich záujmov urobiť.
Ja sa vlastne s tým, čo hovoril pán poslanec Procházka. Mne možno ešte trošku chýba to, že podľa môjho názoru by mal byť v tejto téme aktivnejší minister zahraničných vecí. V zmysle, že proste ju otvorí na medzinárodných fórach, kde sa táto téma dá otvoriť a bude sa hľadať možno nejaké medzinárodne komfortné riešenie. A vytvorí sa nejaký tlak na Viktora Orbána, keďže podľa mňa to spojenie občianstva s dôvodným právom, však to sa už budem opakovať, nie je dobrý nápad, no proste zaklada to riziko, že tu bude aréna proste pre volebnú kampaň maďarských strán, čo nepomôže nikomu.
Tak som to aj myslel, že výbor by mohol pozvať na svoju pôdu Zurundu, ktorý je absolútne pasívny.
Ja len sa vrátim k tomu, čo Rado povedal. Ja súhlasím s tým, že to bude politický problém, ale ja teda na rozdiel od teba ďalších 4 koaličných poslancov som podporoval ten pôvodný návrh, ktorý mal väčšinu koaličnú podporu, pretože aj keď si uvedomujem, že je to politický problém, nemyslím si, že sa má riešiť tak, že budeme zbavovať občianstva slovenských občanov, ktorí si to neželajú sami. Hej? A teraz sa nechcem púšťať do diskusie na tému strata a odňatie a podobne. Ale ja toto vidím ako väčší problém, že sa takýmto spôsobom štát správa o vlastných občanov. Ako by bol problém, ktorý politicky podľa mňa tak či tak bude, lebo nejaké občania sa tak či tak požiadajú aj o maďarské občianstvo, nejakého získajú, niektorí sa k tomu priznajú, nepriznajú a volebné právo získajú, budú to robiť maďarské strany kampaň, čiže politický problém tomu nezabránime.
No, ale vyhľadme to. Predstavme si situáciu, že Jožef Berani, ktorý oznámil, že chce požiadať o druhé občianstvo, bude poslancom tak Maďarského národného zhromaždenia ako Slovenskej národnej rady, alebo Mikloš Duraj bude poslancom Európarlamentu aj za Slovensko, aj za Maďarskú republiku. Ako na to budeme
reagovať? No, zrovna Mikloš Duraj povedal, že si nepožiadal maďarské občianstvo, pokiaľ dobre viem.
Tak, Berani.
A vyhľadme to, ja si aj na tomto prípade, ja si nemyslím, že Jožef Berani mal stratiť slovenské občianstvo.
A niekedy bol teoreticky poslancom dvoch národných parlamentov?
Myslím si, že by nemohol stratiť slovenské občianstvo.
Je to zaujímavý názor, najmä preto, lebo politicky najviac stráca na tomto konflikte Bugárova strana, teda spolupráca Slovákov a Maďarov a práve OKS.
My už v OKS máme takú vlastnosť, že snažíme sa presadzovať veci, o ktorých si myslíme, že sú správne. Nie, že by sme nebrali do úvahy, že aké sú reakcie, ako na tom stráca alebo získava, ale keď si raz myslím, že by slovenské občania nemali stráca slovenské občianstvo, tak si to myslím, aj keď na tom stráca neblízka strana, alebo aj my, akože toto určite nie je téma, na ktorej by okraja získavala politické body.
No, ja tiež to hlasujem tak, ako si myslím, že je správne, ale teraz je to príznačné, že teraz vlastne sa Ondrej hovorí veľmi dlho, že sú proti tomu, aby Slováci prichádzali slovenskí občania. Slovenskí občania prichádzali na občianstvo. Teraz, keď bola možnosť aspoň časti tých slovenských občanov výsť v ústrety, tak sa to odložilo s tým, že sa to bude riešiť po tom, čo si Maďari v Maďarskej republike vyriešia svoju vec. No, nie je to podľa mňa úplne konzistentné, keď teraz my budeme čakať na vykonávaciu úpravu, ktorú Maďarsko príjme vo vzťahu k svojej ústave a keď oni ju príjmu, tak my potom začneme chrániť svojich občanov, ktorí teraz prichádzajú občianstvo napriek tomu, že to druhé občianstvo nazabudnú na základe legitímnej faktické väzby k tomu štátu. Čiže mám pocit, že na oboch stranách v tom oveľa viacej abstraktnej politiky ako politiky, kde to finalitou, tým konečným účelom je konkrétna osoba.
Mňa tiež nenatchýna, že odkladáme to riešenie, ale z môjho pohľadu je to tak, že ak raz schválime zákon podobný tomu smeráckému, alebo teda zákon, ktorý bude riešiť iba občanov, ktorí žijú v zahraničí českého občanstva druhého štátu, a nikdy nikto na Slovensku nebude mať politickú vôľu otvoriť aj problém.
Ale už to Ondrej nikdy neprejde v tejto podobe, keď to navrhujete trikovi. Už to nikdy neprejde. Čiže teraz vy len odkladáte toto riešenie, ktoré to, čo bude prijaté na konci, bude veľmi podobné. veľmi podobné tomu, s čím prišiel teraz Smer a čo obsahoval Matovičov pozmeňovací návrh, prepáč, ja...
Vráťme sa ešte maďarskej ústavy, ešte jednu
nebude to inak, a len sa to 9 mesiacov, 10, 12 predloží, ale ak, podľa mňa je úplne nereálne si myslieť, že sa presadí úprava, ktorá bude, ktorej podstatou bude, že slovenský parlament dáva takto ruky preč od toho, čo tu bude s dvojakým občanstvom. To sa nestane.
Tá ústava je zaujímavá ešte jednou vecou, že keď si porovnáme rozsah článkov, ktoré hovoria o ľudských právach v tej ústave a rozsah počet strán a článkov, ktoré hovoria o stave vojny, mimoriadnom stave, obrane krajiny, nasadení armády, tak ten pomer je zhruba 2:1 v prospekte ľudských práv, ale nepoznám inú ústavu, ktorá by o vojne a mimoriadnom stave hovorila tak ako táto. Nemali by sme už pomaličky začať konať trošku viac, že nie je to niečo nebezpečné, niečo mimoriadne, niečo radikálne? Aj kvôli tomuto?
Vyznám sa, že nemám tak detailne naštudovanú maďarskú ústavu, ale toto je skôr nejaká symbolická rovina a
ja dúfam.
Otázky typu, že je to nejaké priame ohrozenie.
Ja dúfam, ja posledná vec na svete, ktorú by som chcel, aby nás posledný je ocitnúť sa v jednom názorovom tábore s Janom Slotom, ani sa mi to dúfam nikdy nepodarí, ale súhlasím s Janom Čarnovodským napríklad, ktorý sa nedávno vyjadril, že by ozbrojené sily Slovenskej republiky mohli a mali začať trochu skúmať vlastné možnosti a vlastný potenciál v reálnych podmienkach, nie podmienkach simulovaných, a že treba využívať reálne príležitosti na to, aby sa same otestovali. Samozrejme pri všetkej tej miere obozrednosti a ostražitosti, ktorú treba mať na vojenskému nasadzovaniu sa zahraničí. Ja ako koncepčne s Janom Černogorským súhlasím a napriek tomu si nemyslím, že by sme sa v Líbii mali vojenské angažovať. To si nemyslím.
Ja vám týmto ďakujem za účasť tejto relácii. Ďakujem Radovi Procházkovi, Ondrejovi Dostalovi a Jožkovi Majtrakovi. Dovidenia.
Ďakujem.